Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Ekrem Fazliu do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Kosova nxjerr rezolut për hetimin ndërkombëtar të sulmeve në Banjsk. Bashkimi Evropian thot se nuk mund të barazohen terroristët dhe viktimat e terrorizmit. Qytetarët serb të Kosovës shprehen të tmerruar dhe hutuar me sulmin në Banjsk të Zveçanit. Policia speciale rrit prani në veri pas sulmit në Banjsk. Për këto dhe informacionet e tjera ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Kuvendi i Kosovës e ka miratuar sot një rezolutë e cila e dënon sulmin ndaj policisë së Kosovës më 24 shtator në Banjsk të Zveçanit dhe përmend nevojën e një hetimi ndërkombëtar për Serbinë dhe rolin e saj në këtë sulm. Rezoluta është miratuar me 97 vota për, asnjë vot kundër dhe asnjë abstenim. Kryetari i Kuvendit të Kosovës Glauko Njupca e ka prezantuar këtë rezolutë.
Kuvendi i Republikës Kosovës e dënon në termat më të ashpër sulmin terrorist të organizuar nga Republika e Serbisë mbi policinë e Kosovës me datën 24 shtator 2023, si dhe kërkon nga faktorin ndërkombëtar që ta ushtrojë ndikimin e tij për ta ballafaquar Serbinë me rolin e saj në raport me organizimin dhe mbështetjen e çfarëdo llojshme që i ka bërë grupit terrorist për sulmin veri të Republikës Kosovës.
Hetimet ndërkombëtare ndaj Serbisë janë kërkuar lidhur me aktivitete terroriste dhe vazhdimin e ekzistencës së kampeve stërvitore të grupeve terroriste në kampin e Serbisë. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka bërë thirrje nga Kuvendi i Kosovës për sanksionim dhe ndëshkim të Serbisë nga faktori ndërkombëtar për sulmin ndaj policisë së Kosovës në Banjsk të Zveçanit më 24 shtator.
Nëse kalon e pandëshkuar, atëherë ajo do ta përsërisë krimin.
Si pasojë e përleshjeve të policisë me një grup të armatosur në këtë pjesë në veri të Kosovës të banuar me shumicë serbe, ka vdekur një zyrtar policor dhe tre sulmues. Seanca e sotme në kuvend ka nisur me një minutë heshtje në nderim të zyrtarit policor të vrar Afrim Bunjaku, tashmë të shpallur hero. Mes tjera, Shkurti ka bërë thirrje që organizata të mbrojtja civile dhe brigada veriore të shpallen organizata terroriste nga shtetet partnere të Kosovës. Qeveria e Kosovës i ka shpallur këto dy organizata si terroriste më 26 qershor. Ato besohet se veprojnë në veriun e Kosovës dhe numrojnë qindra pjestar nga radhët e komunitetit serb që janë shumit në këtë zonë. Kurti ka falenderuar të gjitha shtetet që e kanë dënuar sulmin ndaj policisë Kosovës për mbështetjen e ofruar.
Lufta kundër krimit e terrorit të sponsoruar nga Serbia vazhdon dhe ajo do të përfundoj do e mos me fitoren e shtetit tonë të pavarur Republikës Kosovës, vlerave dhe interesave të saj, të qytetarëve të saj, të gjitha komuniteteve të saj.
Autoritetet të Kosovës e kanë konsideruar Serbinë përgjegjëse për këtë sulm, derisa presidenti serb Aleksandar Vučić ka thënë se sulmuesit kanë qenë serb të Kosovës të ngopur nga terrori i Kurtit. Shefja e grupit parlamentar të partisë në pushtet lëvizjes vetëvendosje, Mimoza Kusari Lila, ka bërë thirrje për unitet politik në këtë periudhë kur sipas saj është duke u sfiduar integriteti territorial i Kosovës. Kusari Lila e ka fajsuar Serbinë për sulmin.
Porosia dhe mbi të gjitha veprimi të gjithëve duhet të jetë konsistent në dënimin e këtij terrori dhe këtij krimi. U kuptua qartë se Serbia as nuk ka ndryshuar dhe as nuk e fsheh faktin që ka mbetur Serbia e Miloševićit, vetëm se ndikimin e ka më të vogël dhe fushveprimin më të ngushtuar.
Kryetari i subjektit opozitar Partia Demokratike e Kosovës, Memli Krasniqi, ka bërë thirrje për hetim ndërkombëtar për ta vërtetuar përfshirjen e Serbisë në këtë sulm.
Mposhtja e grupit terrorist në Banjsk të Zveçanit nuk është përfundimi i qëllimeve dhe synimeve të Serbisë karşı Kosovës, e që është destabilizimi i skajshëm i vendit tonë. Për mua dhe Partinë Demokratike të Kosovës është krejtësisht e qartë se organizimi dhe orkestrimi i sulmit terrorist mbi Republikën tonë adresën kryesore ka në Beograd.
Kosova duhet të kërkoj ekstradimin e terroristëve nga Serbia, të cilët e kanë kryer sulmin mbi shtetin ton, tha ndër të tjera Krasniqi. Kryetari i partisë tjetër opozitare Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdixhiku, ka thënë se synimi i sulmit të 24 shtatorit ka qenë krijimi i një realiteti të ri në veri. Sipas tij, përgjigjja e autoriteteve të Kosovës ndaj sulmit ka qenë më adekuatja e mundshme.
Faktet janë megjithatë të qarta. Kosova nuk ka sulmuar Serbinë. Kosova nuk ka vrarë një polis të një shtetit tjetër. Nga Kosova nuk janë nisur mjetë e trupa ushtarake drejt një shtetit tjetër. Në Kosovë nuk janë kthyer individ të armatosur pasi kanë vrarë një polis të një shtetit tjetër. Kosova nuk ka vendosur trupa të armatosura në objekte fetare. Kosova nuk ka rrezikuar popullsi civile.
Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, ka thënë se një rezolutë që e dënon sulmin në Banjsk është e drejtë dhe kuvendi i Kosovës duhet ta aprovojë.
Në këtë rezolut, kërkoj që të përfshihet kërkesa për një hetim ndërkombëtar. Ky hetim ndërkombëtar do të ndihmonte jo vetëm zhvarrjen e involvimit serbisht në këtë sulm terrorist ndaj Kosovës, por do të ndihmonte bashkinë ndërkombëtare që të ndëshkojë pra sponsorët e terrorizmit dhe terroristët.
Shefi i grupit parlamentar multietnik Enis Kervan ka thënë se vdekja e rreshtërit Bunjaku shërben si përkujtim për sfidat me të cilat përballet Kosova në pjesën veriore të vendit. Sulmet ndaj policisë së Kosovës janë dënuar nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian dhe është bërë thirrje për përballjen e fajtorëve me drejtësi. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani tha se Kosova duhet që së bashku me Shtetet e Bashkuara të përgatis draftin për statutin e Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe. Në një intervist për Radio Televizionin e Kosovës, Osmani tha se marveshja drejt normalizimit të raporteve që Kosova dhe Serbia arritën më herët gjatë vitit nuk është perfekte për Kosovën, por është obligim ndërkombëtar. Ajo tha se ende ka dyshime se si mund të zbatohen në praktik disa pjesë të saj, duke përmendur nenin 7 dhe 10. Neni 7 flet për sigurimin e një niveli të duhur të vetmenaxhimit për komunitetin serb në përputhje me marrëveshjet e arritura më parë në kuadrin të dialogut. Ndërkaq neni tjetër kërkon që palët të zbatojnë të gjitha marrëveshjet e arritura në dialog, përfshir atë për asociacionin. Mendoj që zgjidhja është si vijon. Ne duhet të ulemi me SBA-n, të përgatisim draftin ton, draftin e Republikës së Kosovës. Fillimisht unë mendoj se kështu është zgjidhja, të ulemi me partnerët tanë në SBA, të prezantojmë para sekretarit amerikan të shtetit Anthony Blinken draftin ton, i cili është në përputhje me kushtetutën e Kosovës, në përputhje me vendimin e gjykatës kushtetuese, në përputhje me letrën e ish-shefës së diplomacisë së BE-s Federica Mogherinit, që garanton se nuk do të ketë kompetenca ekzekutive, dhe në përputhje me çndrimin e shkruar amerikan në opinionin nga këshilltari i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit Derek Chollet dhe i dërguari i Washingtonit për Ballkanin perëndimor Gabriel Escobar, që sharrojnë se një trup i tillë do të jetë një trup koordinues pa kompetenca ekzekutive, ka thënë Osmani. Për jetësimin e marrëveshjes për Asociacionin e Komunave me Shumicë Serbe në Kosovë, aktualisht ekzistojnë 4 draft statute dhe draft vizione. Draft statuti i ekipit menaxhues, draft vizioni kryeministrit të Kosovës Albin Kurti, draft statuti kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama dhe draft statuti për Asociacionin i hartuar nga organizata gjermane Friedrich Ebert Stiftung. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian vazhdimisht i kanë kërkuar Kosovës që të formoj asociacionin, që është edhe kërkesa kryesore e Beogradit. Qeveria e Kosovës druan se një asociacion një etnik do të mund të cënonte funksionalitetin e shtetit, por SBA-ja insiston se nuk do të lejoj që asociacionit të ngjasoj entitetit të Republikës Srpska në Bosnjë e Hercegovinë. Drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë serbe, Petar Petković, tha se Kosova nuk e lejoi misionin e Bashkimit Evropian për sundim të ligjit EULEX që të marrë pjesë në hetimet për sulmin e 24 shtatorit në Banjsk, sepse sipas tij ata duan të fshehin disa prova. Radio Evropa e Liri dërgoi pyetje EULEX-it dhe policisë së Kosovës lidhur me akuzat nga Beogradi, por këto institucione ende nuk kanë kthyer përgjigje. Petković pretendoi se sulmuesit u vran nga afërsia pasi u dorzuan. Kosovën. Prandaj kërkesa jon kryesore është që një komision i pavarur së bashku me ekspertët tan të kryen autopsinë e trupave të serbëve të vrarë, tha Petković. Kosova e konsideron si sulm terrorist dhe e fajson Serbinë për të, ndërkaq Beogradi mohon se ka gisht në këtë sulm. Mbrëm presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić përsëriti këtë qendrim. Ai tha se nuk e di se cili ka qenë qëllimi i grupit armatosur që kreu sulmin në veri të Kosovës. Pasi zyrtarët në Kosovë kanë fajsuar nën kryetarin e listës serbe Milan Radojičić për udhëheqjen dhe pjesëmarrjen në sulmin e 24 shtatorit, Vučić deklaroi mbrëm se Radojičić ndodhet në Serbi dhe do të merret në pyetje. Disa qytetarë serb të Kosovës vlerësojnë se incidenti që ndodhi të dielën në Banjsk la pasigurinë prapa. Ata e shohin këtë ngjarje si tragjike në të cilën humbën jetë njerëzit, pavarësisht nacionalitetit të tyre. Me qytetarët ka biseduar Bekim Bislimi dhe sjell materialin në vazhdim.
E tmerrshme, nuk është dashur të ndodh, jetë të humbur akot, e trishtueshme. Nuk dim se ndodhi, mbetet e fshet, dim aq sa kemi dëgjuar nga mediat. Kështu u shprehën disa qytetarë serb të Kosovës për sulmin e armatosur në Banjsk të Zveçanit. Ata thonë se gjithçka që din lidhur me këtë incident kanë mësuar nga mediat kosovare dhe serbe. Marko Janga Zveçani, komune banuar me shumicë serbe në veri të Kosovës, tha se nga mediat kuptoi fillimisht se një grup njerëzi qelloi dhe vrau një polic shqiptar dhe se më pas policia u përgjigj ashpër. Ai tha se i vjen keq për vrasjen e policit të Kosovës. Mendoj se situata nuk është dashur të arrijë deri në këtë pikë. Ka mundur të jetë edhe serb polici i vrarë. Më vjen keq edhe për shqiptarin, por edhe për tre serbët sulmuesit e vrarë. Secili nga ta ka nga tre fëmijë, u shpreh Markoja. Sipas tij, sulmuesit e vrarë humbën jetën kot për shkak të politikave të gabuara që përplasin popujt e jo politikave që i pajtojnë ata. Milica nga Mitrovica e Veriut tha se njerëzit e zakonshëm ishin në pritje të uljes së tensioneve në veri, por këto pritje u shuan si pasaj pas incidentit në Banjsk.
Kur ndërpritet një jetë, është krejtësisht e parancishme se pse dhe si shkoi deri aty. Ai njeri kishte familjen e tij, njëjt sikurse këta djemtë e palës tjetër, të cilët pësuan. Humbja jetës është gjithmonë tragjedi.
Në Graçanicë, komunë e banuar me shumicë serbe në afërsi të Prishtinës, situata duke e qetë para ditën e së mërkurës, por pa kush donte të fliste për zhvillimet e 24 shtatorit në Banjsk. Nuk i besoj askujt, tha një qytetar i Graçanicës. Marta Savić tha se ka kuptuar shumë pak nga incidenti në Banjsk.
Nuk jam e informuar fare, kam dëgjuar diçka shkurtimisht në rrugë, nga të tjerët. Qytetarët janë të tensionuar, të gjithë janë të tensionuar.
Vladimir Petković tha se incidenti në Banjsk ka shumë paqarsi, por se pasojat e tij tragjike dihen. Të gjithë jemi duke u çuditur. Ajo që ka ndodhur është e trishtueshme. Kan humbur jetë. Nuk dëshiroj që rrëfimin ta kthej ka cila do pal. Kjo është tragjike për të gjithë ne si njerëz, për serbët dhe për shqiptarët. Ka humbur jetën polici i Kosovës, por edhe ata të rinj, tha Petković, duke ju referuar tre sulmuesve të vrarë në përleshit me policinë kosovare. Ai tha se shpreson se Kosova dhe Serbia do t'i qasin dialogut për normalizimin e marrëdhënieve dhe se incidentet e tilla nuk do të përhapen. Por kush mund të na garantoj këtë me plot siguri, u shpreh Petković. Ne gjithmonë kemi jetuar dhe do të jetojmë bashk, por kjo është një ngjarje politike. Ajo çfarë njerëzit mendojnë këtu është se shërbimet speciale të Kosovës zbuluan se ku fshihet Milan Radojičić dhe nisën aksionin për ta arrestuar, por ai e kishte sigurimin e tij dhe nisën të çollonin mbi njëri tjetrin. Fatkeqësisht aty pësuan njerëzit dhe kjo është tragjedia më e madhe. Pësuan njerëzit dhe nuk ka rëndësi nacionaliteti i tyre, u shpreh një tjetër qytetar i Graçanicës që deshi të mbetej anonim. Dragani nga Graçanica tha se ndërlidhja emrit të Milan Radojičićit me incidentin në Banjsk, si dhe vetë incidenti, kanë ngjallur tensione dhe frikë në mesin e njerëzve.
Pa nesigurna situacija. Možeš lapo izađeš na ulicu. Možda neko da te ubije.
Ja pra, situate pa sigurt. Del në rrugë dhe dikush mund të të vras. Qofsh polic apo jo, tha ai. Nga lajmet, ai tha se ka marr vesh se pjesëtarët në grupin armatosur ishin shumë të rinj në moshë.
Pa neku ik në gomorë, neku ik. Po në qimë utice, më su të uradi.
Dikush i ka shtyrë ata. Ata e bënë këtë në ndikimin e dikujt, tha Dragani, por duke mos specifikuar se për kë mendon. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Autoritetet e rendit në Kosovë thonë se sulmi armatosur në Banjsk të Zveçanit ka bërë që të rritet prezenca e forcave speciale të policisë në pjesën veriore të vendit. Në policinë e Kosovës nuk japin detaje se sa janë forcuar kapacitetet e njësisë speciale, por thanë se janë në koordinim edhe me misionin paqëruajtës të NATO-s KFOR dhe me atë të Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit në Kosovë EULEX. Edhe njohës të sigurisë thonë se në veri duhet të ketë prani të shtuar të policisë. Konushevci sjell raportin e zgjeruar.
Sulmi i armatosur në Banjsk të Zveçanit solli edhe më shumë forca speciale të policisë së Kosovës në pjesën veriore të vendit. Vetëm 2 muaj e gjys më parë qeveria e Kosovës ishte pajtuar për të zvogëluar praninë e kësaj njësie në zonën e banuar me shumicë serbe. Kjo ishte pjesë e një marrëveshje me Bashkimin Evropian për uljen e tensioneve. Situata atje u acarua nga fundi i majit kur kryetarët shqiptar të komunave në përcjelljen e policisë speciale u vendosën në objektet komunale. Veprimi nxiti reagimin herëherë edhe të dhunshëm të popullatës lokale, që kundërshton si kryetarët shqiptar ashtu edhe praninë e forcave speciale të policisë së Kosovës. Pas trysnisë disa javëshe të Bashkimit Evropian, qeveria e Kosovës u dakordua ta zvogëlojë për gjysmë praninë e njësisë speciale për rreth objekteve komunale në veri, si dhe të organizojë zgjedhje të reja atje. Por sulmin e Banjsk ku grupe të armatosura qelluan policinë e Kosovës duke vrarë një pjesëtar të saj 24 shtator, u dha ka tjetër zhvillimeve. Drejtori përgjithshëm i policisë së Kosovës, Gazmend Hoxha, tha për Radio Evropa e Lirë se policia ka rritur tashmë praninë e saj në veri.
Ne kemi shtu prezencën dhe vigjilencën përreth brezit kufitar, po ashtu kemi shtu prezencën njësive speciale të policisë së Kosovës në veriun e Kosovës. Kemi reduktuar pak sa patrullimet e policëve të zakonshëm për shkak që nuk kanë nivel të tillë të mbrojtjes në përballje me ndonjë sulm të vonshëm.
Ai nuk ofroi detaje se për sa janë forcuar kapacitetet e njësisë speciale, por tha se institucioni që ai drejton është vazhdimisht në koordinim me misionin paqëruajtës së NATO-s KFOR dhe me atë të Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit në Kosovë EULEX. Radio Evropa e Lirë pyeti Ministrinë e Punëve të Brendshme për praninë e forcave speciale në veri, por deri në publikimin e këtij artikulli nuk mori përgjigje. I kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë kryetari i Komisionit Parlamentar për çështje sigurie dhe të mbrojtjes, Beg Berisha, nuk deshet të flasë për këtë çështje. Ai tha shkurtimisht se do të ftojë për raportim në Komision Ministrin e Brendshëm Xhelas Fesla, si dhe drejtorin e policisë Gazmend Hoxha. Duke folur në ditën kur ndodhi sulmi në Banjsk, kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se nuk ka asnjë marrëveshje apo rregull që ndalon në policinë speciale të Kosovës që të veprojë edhe në katër komunat në veri, sikurse gjithandej në gjithë territorin e Republikës së Kosovës. Sergjan Simonovic nga Qendra Humanitare në Mitrovicën e Veriut, organizatë që monitoron situatën e sigurisë në veri, thot për Radio Evropa e Lirë se armiqësia e popullatës lokale ndaj policisë së Kosovës në përgjithësi vazhdon që nga pas lufta me 1999. Në veri të Kosovës jetojnë rreth 50.000 serb. Që nga pas lufta, shumica e tyre nuk u binte në vendimeve të institucionit të Kosovës por të strukturave paralele që funksionojnë atje në ndrejtimin e Serbisë. Në zonë ka pasur shpesh tensione që kanë kulmuar në dhunë dhe policia e Kosovës ka intervenuar për rivendosjen e rendit. Ish drejtori policisë e Kosovës Rashid Çala e thot për Radio Evropa e Lirë se në këtë rajon duhet të ketë patrullime më të mëdha të policisë në mënyrë që të shmangen incidentet si ato të 24 shtatorit.
Ajo që nuk duhet të ndodhë dhe nuk zanë të ndodhë, ashtë që policia e Kosovës të kufizohet të veproj në veri.
Për sigurin e kufirit të Kosovës me Serbinë është përgjegjës misioni NATO-s KFOR, nërsa për pjesën tjetër të vijës kufitare policia e Kosovës. Me gjitha të, me një vendim të komandantit e KFOR-it, me 2014, policia e Kosovës mund të patrulloj deri në 1 kilometër afër vijës kufitare me Serbinë. Pas razirave të majt, KFOR-i ka rritur praninë në Kosovë për disa qindra ushtarë. Ky mision e ka dënuar sulmin e Banjsk dhe ka thënë se është gatshëm të intervenoj nëse është nevojshme. Në reagimet e tij, Bashkimi Evropian ka dënuar po ashtu sulmin në Banjsk dhe ka thënë se të gjitha faktet për të duhet të vërtetohen. Për praninë e forcave speciale të policisë së Kosovës në veri nuk është deklaruar. Kosova ndërkësh ka fajsuar Serbinë për sulmin në Banjsk, ndërsa Serbia ka drejtuar gishtin ka serbet e Kosovës. Komuniteti ndërkombëtar u ka bërë thirrje të dyja palëve që të kthehen në rrugën diplomatike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Bashkimi Evropian sërish ka dënuar sulmin ndaj policisë së Kosovës në veri duke e cilësuar si sulm terrorist. Zëdhënësi i Bllokut Evropian Peter Stano komentoi edhe shpalljen e ditës së zisë në Serbi për sulmuesit e vrar, duke thënë se nuk mund të barazohen viktimat e terrorizmit me terroristët. Nga Brukseli raporton Augustin Palokaj.
Bashkimi Evropian ka përsëritur sot se sulmi ndaj policisë së Kosovës në veri të vendit të dielën ka qenë sulm terrorist dhe si i tillë duhet të trajtohet dhe hetohet. Këtë e ka thënë Peter Stano duke u përgjigjur në pyetjet rreth deklaratës së presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić se sulmuesit nuk do t'i quaj kur terrorist dhe se sipas tij policia e vrarë i Kosovës sipas marrëveshjes së Brukselit nuk ka pasur çfarë të kërkojë në veri të vendit. Para se gjithash me lejonit të përsëris shumë qartë qëndrimin e Bashkimit Evropian për atë që ndodhi të dielën. Ai ishte një sulm terrorist dhe si sulm terrorist duhet të trajtohet. Dhe ata që janë përgjegjës duhet të sjellen para drejtësisë. Secili që ka rol duhet të bashkëpunojë në mënyrë që ky sulm terrorist jo vetëm të hetohet në tërsi, por edhe të ketë përgjigje para drejtësisë për ata që planifikuan, kryen dhe qëndrojnë prapa këtij sulmi, ka thënë zëdhënësi BE-s Stano. Ai ka shtuar se Bashkimi Evropian nuk lëshohet në komente çdo ditë të secilës deklarat apo secilit interpretim që vjen dhe se duhet të ketë qartësi për atë që ndodhi të dielën. Sa i përket të shpalljes së ditës së zisë nga ana e Serbisë për sulmuesit e vrarë gjatë sulmeve në veri të Kosovës, zëdhënësi BE-s ka thënë se nuk mund të barazohen viktimat e terrorizmit me terroristët. Zëdhënësi Bashkimit Evropian ka thënë se zyra e Bashkimit Evropian në Prishtinë kishte vendosur flamurin në gjysmë shtize për të nderuar policin e vrarë të Kosovës të hënën kur ishte ditëzije në Kosovë, por nuk e ka bërë një gjë të tillë të martën dhe të mërkurën kur Serbia kishte shpallur ditëzije. Kemi parë se Serbia dje ka shpallur ditëzije. Të hënën zyra e BE-s në Prishtinë vendosi flamurin në gjysmë shtize për të nderuar policin e vrarë dhe ata të lënduar në Kosovë, viktima të sulmit qyçar terrorist të dielën. Qëndrimi ynë është i qartë dhe ai është shprehur nga përfaqësuesi lart në deklaratën me 24 shtator. Për më tepër, sulmuesit kurr nuk duhet të barazohen me viktimat. Prandaj delegacioni BE-s në Serbi nuk e ka vendosur flamurin në gjysmë shtize. Në përgjithësi, BE-a është fundamentalisht kundër glorifikimit të kriminalëve dhe terroristëve dhe kundër mbajtjes së zisë për ta, ka thënë zëdhënësi i Bashkimit Evropian Peter Stano. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Sulmi 24 shtatorit në Banjsk la pas vetës shumë paqartësi. Ku ndodhi sulmi, sa janë gjithsej të vrarë, kush janë të vrarët, çfarë ndodhi me pjesën tjetër të grupit të sulmuesve, çfarë aksione ka ndërmarrë policia e Kosovës? Për të gjitha këto pyetje në rrjetet sociale janë shpërndar informacione kundërthënëse dhe keqinformim. Dorontina Baftiu ka përgatitur materialin në vazhdim.
Që nga lajmet e para për sulmin armatosur ndaj policisë së Kosovës më 24 shtator, në rrjetet sociale ka nisur një lloj lufte kibernetike me çështje informacione. Është aluduar se kush janë sulmuesit, cilat janë motivet e tyre dhe kush i mbështet. Janë publikuar fotografi të rreme të lokacioneve dhe sulmuesve, si dhe janë postuar deklarata që nuk janë dhënë nga burime zyrtare dhe verifikuar. Dezinformata u përhapën nga të dyja anët, si në hapësirën digjitale të Kosovës, ashtu edhe në atë të Serbisë. Fillimisht, mediat të shumta në Kosovë dhe llogaritë të ndryshme në rrjetet sociale raportuan gabimisht për vendodhjen e sulmit. U raportua disa herë se ngjarja ka ndodhur në Leposaveç, njëra nga katër komunat në veri të Kosovës të banuara me shumicë serbe. Por, sulmi ka ndodhur në fshatin Banjs të komunës së Zveçanit, pak më shumë se 24 kilometra nga Leposaviçi. Nga përleshjet në fshatin Banjs në veri, mbeti i vrarë polici Afrim Bunjaku dhe tre sulmues. Autoritetet e Kosovës nuk kanë për të ditur se çfarë ka ndodhur me antarët e tjerë të grupit që organizoi sulmin ndaj policisë së Kosovës. Në rrjetet sociale dhe në media të caktuara u shpërndan informacione të ndryshme për ta. Në ditët e para pas sulmit, në rrjete u përhap informacioni se sulmuesit kanë përdorur tunele për të dalë nga manastiri i Banjskës, ku fillimisht ishin izoluar. Por, më 26 shtator, qeveria e Kosovës publikoi një video ku shiheshin persona të maskuar duke ikur në përkodrat në afërsi të manastirit të Banjskës. Dezinformata të shumta ka pasur edhe lidhur me sulmuesit e vrar, me përshkrimin se bëj fjalë për një terrorist të vrar nga policia e Kosovës në manastirin në Bansk. Në rrjetet sociale u shpërnda fotografia e një ushtari nga Azerbajxhani, e cila fillimisht ishte publikuar me 6 prill 2016. Por, kjo fotografi tregon trupin e një ushtari azerbajxanas të shtrirë në vijën e frontit në Nagorno-Karabakh, rajon ky i shkëputur i Azerbajxhanit. Në rrjetet sociale qarkulloi edhe një fotografi tjetër me pretendime se tregon një sulmues të vrarë. Por, në fotografi është një ushtar rus i vrarë në Ukrainë, zbuloi web faqja për kontrollimin e dezinformatave nga Kosova, Hybrid.info. Në rrjetet sociale qarkulluan informacione se sulmuesit e maskuar kishin mbështetjen edhe të grupit mercenarus Wagner. I pyetur nga gazetarët nëse ekziston mundësia që pjesëtarë të Wagnerit të kenë deportuar në veri të Kosovës, zëvendës drejtori i policisë së Kosovës, Femi Hoti, tha se asgjë nuk është vërtetuar. E ditëve të fundit në rrjetet sociale është shkruar se numri sulmuesve të vrarë në Bansk është rritur deri në 8 apo 10 sulmues. Megjithatë, sipas informacioneve të fundit zyrtare nga policia e Kosovës, gjatë shkëmbimit të zjarrit janë vrarë 3 sulmues serb. Dezinformata dhe spekulime kanë qarkulluar edhe për identitetin e sulmuesve të vrarë. Në rrjetet sociale u raportua se ishin vrarë 2 shteta serb, Pavle Bihali dhe Radomir Poçuqa. Të dy më vonë kishin deklaruar vetë në llogaritë e tyre në rrjetet sociale se ata nuk ishin në mesin e të vrarëve. E një ditë pas ulmit në fshatin Bansk, platforma Hybrid identifikoi dezinformata edhe për aktivitetet e policisë së Kosovës në zonat në veri të vendit. Përveç faktit se në disa raste është përdorur material nga aksionet e mëparshme të policisë së Kosovës në veri, në disa raste është përdorur edhe material nga shtetet e tjera si SBA-ja, Bullgaria apo edhe Gjermania. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baftiu.
Shqipëria nuk tërhiqet nga qëndrimi i saj se Bashkimi Evropian duhet të dalë me një deklaratë të re ku të dënojë qëndrimin e Serbisë për sulmin në Banjsk. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama tha se Brukseli u përgjigj negativisht kësaj kërkese. Në lidhje me dialogun ai theksoi se duhet të ndryshoj formati për të patur sukses. Nga Tirana raporton Jetmira Delia.
Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama deklaron se Brukseli është i zgënjur me Shqipërinë e cila kërkon një deklaratë të re nga Bashkimi Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, por sërish nuk të rrihet nga qëndrimi i saj. Në konferencën për media të Rama shtoi se Shqipëria do të jetë gati të vihet në një linjë me një deklaratë të re të Bashkimit Evropian që duhet të përfshi dënimin për veprimet dhe mosveprimet e Serbisë në lidhje me sulmin që ndodhi në Banjsk.
Miqtë në Bruksel na kanë shpjeguar se nuk ishte mundur diçka e tillë, pasi deklarata që edhe u publikua pastaj dje ishte në fakt konfirmimi nga bloku i vendeve anëtare të Bashkimit Evropian i qëndrimit publik të datës 27 shtator në Mosgabon nga shefi i diplomacisë së Bashkimit Evropian Josep Borrell.
Rama tha se doli para mediave për të shprehur shqetësimin serioz si asnjëherë më parë në 10 vitet e fundit për rrezik shmërinë e lartë në veriun e Kosovës. Gjithashtu ai theksoi se nuk e kupton se çfarë pret akoma Bashkimi Evropian për të dalë me një deklaratë të tillë për të dënuar qëndrimin e Serbisë. Edhe pse pranoi se ka rezervat e tij për liderët kosovar dhe qëndrimin e tyre sa i takon procesit të dialogut, në këtë rast Shqipëria është në krah të Kosovës. Duke sjellë në vëmendje një deklaratë të mëhershme të tij, ai theksoi se nevojitet një konferencë ndërkombëtare për Kosovën dhe se formati i dialogut duhet të ndryshojë menjëherë.
Formati i dialogut normalizimit duhet ngritur në nivelin e një konference të normalizimit me planin franco-gjerman si udhërfys në tryezën e bisedimeve të pandërprerë, ndërsa përfaqësimi i Bashkimit Evropian dhe i komunitetit euroatlantik në dialog duhet ngritur edhe ai në nivel më të lartë me Francën dhe Gjermaninë në konferencë në nivelin e presidentit dhe të kancelarit si bashkautore të këtij plani. Sot besoj se është e qartë për gjithë që minimalisht formati i deri sotëm i Brukselit, ku vejevin dy bura nga këtej dhe hynë e dalin dy bura atje, nuk ka më asgjë për t'i ofruar paqes në këtë situatë të re.
Kryeministri Rama gjithashtu deklaroi se një draft për asociacionin e komunave me shumicë serbe në Kosovë duhet të jetë sipas kushtetutës së Kosovës, e duke u referuar propozimit të tij të mëparshëm për një draft statut për asociacionin, ai theksoi se nuk ka rëndësi kush e shkruan, por çfarë sjell për të dyja vendet. Për Radio Evropa e Lirë nga Tirana, Jetmina Delia.
Ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për informacionet e fundit dhe materialet të tjera, mund të vizitoni faqën tonë internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçi.